Святай Отец наведаў адзін з філіялаў ватыканскай дзіцячай бальніцы, які знаходзіцца ў 30 кіламетрах на захад ад Рыма у прыморскім горадзе Палідора. Там, у прыватнасці, дзейнічаюць артапедычная, хірургічная, дыябетычная, афтальмалагічная і аталарынгалагічная аддзяленне ў агульнай складанасці больш за 120 месцаў. Дзякуючы асабістаму дзелу Пія XI, рымская бальніца Бамбіно Джэзу з 1924 года належыць святому пасаду. Сёння яна лічыцца адной з лепшых з гэтага тыпу медустаноў у Еўропе. Шпіталь у апошнія гады значна інвеставаў у развіццё навуковых даследаванняў у галіне лячэння новых і складаных хвароб. Яго місія быць сапраўды каталіцкім, што значыць універсальным. Менавіта таму спецыялісты дапамагаюць у бедных краінах, распрацоўваючы новыя метады лячэння. Запыты аб супрацоўніцтве былі атрыманы з Расіі і Кітая. Апошні хоча супрацоўнічаць з ватыканскай медустановай у лячэнні рэдкіх генетычных захворванняў і кардыяхірургіі. Аб гэтым заявіла дырэктар Бамбіно Джэзу Марыэла Энук. Яна нагадала, што намаганнямі асабіста папы і спецыялістаў ватыканскай педыятрычнай клінікі была адноўлена праца бальніцы ў Бангі ў Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы.